thing at all. Flame trees line the street. Can't remember anything at all. I was driving my car down to Geneva.
Nick Cave κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το 2013. Έχει τίτλο «Τα blues του Μποζονίου του Higgs». Και όπως το ακούσατε, αναρωτιέται ποιος ξέρει τι θα φέρει το μέλλον. Το συνδύασε όλο αυτό με τη φυσική, με όλα αυτά που ξέρουμε ή δεν ξέρουμε για το τι είμαστε, τι είναι το σύμπαν. Το 2013, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Nick Cave «Push the Skies Away», ήταν η χρονιά που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Φυσική ο Πίτερ Higgs, ο πατέρας του μποζονίου, αυτός που έδωσε το όνομά του στο μποζόνιο, ένας σημαντικός φυσικός, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω του όμως μια πολύ μεγάλη επιστημονική κληρονομιά. Ο Higgs είχε σε δύο εργασίες του το 1964 προτείνει μια θεωρία για τον τρόπο που θα μπορούσαν να αποκτούν μάζα τα σωματίδια και είχε παρουσιάσει ένα μηχανισμό ο οποίος προϋπέθεται την ύπαρξη ενός σωματιδίου του οποίου οι διακυμάνσεις θα μπορούσαν να γεννούν τη μάζα όσων σωματιδίων συνδέονταν με αυτόν. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να αποδειχθεί στο CERN η ύπαρξη αυτού του σωματιδίου. Όπως λένε οι επιστήμονες διάσημοι που τον αποχαιρετούν από χθες, αυτό το σωματίδιο, το μποζόνιο του Higgs που φέρει το όνομά του, είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς φαινομενικά αφηρημένες μαθηματικές ιδέες μπορούν να κάνουν προβλέψεις που αποδεικνύεται ότι έχουν τεράστιες φυσικές συνέπειες.
Tonight, bury me in my favorite yellow painting.
Και όπως έλεγε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, το σωματίδιο αυτό προέρχεται από ένα αόρατο πεδίο που γεμίζει όλο το χώρο. Ακόμα και αν όταν το σύμπαν φαίνεται άδειο, αυτό το πεδίο είναι εκεί. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαμε, διότι τα σωματίδια αποκτούν μάζα από την επαφή τους με το πεδίο. Και μια τεράστια προσωπικότητα, ο Higgs, τώρα καθώς τον αποχαιρετούν και οι φοιτητές του, λένε ότι ήταν αυτό που λέμε, αυτό που έχουμε ίσως στο μυαλό μας ως στερεότυπο ενός σημαντικού επιστήμονα. Ήταν αρκετά αφηρημένος, ασχολιόταν πάρα πολύ με αυτό που τον απασχολούσε, με τη δραστηριότητά του την επιστημονική. Δεν είχε κινητό τηλέφωνο, δεν είχε τηλεόραση. Να φανταστείτε, απέκτησε τον πρώτο του υπολογιστή όταν έκλεισε τα 80 του χρόνια. Ήταν συνδικαλιστής εκεί στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου που βρισκόταν όλες αυτές τις δεκαετίες. Είχε πολιτική δραστηριότητα η οποία τον έφερνε σε σύγκρουση με την Βρετανία. Πέρασε και τα δύσκολα ζόρια, πήρε ένα διαζύγιο από το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ έτσι να ανακάμψει, αλλά πάνω απ' όλα είχε στο μυαλό του την σωματιδιακή φυσική και όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν που συμβαίνουν και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Και του στέλνανε γράμματα διάφοροι, επειδή τον Μποζόνιο λέγονταν και σωματίδιο του Θεού, και λέει: μου έχουν στείλει γράμματα χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, και όλοι λένε, ο καθένας χαίρεται γιατί αυτό το Μποζόνιο είναι του Θεού, του δικού του Θεού, ενώ τελικά δεν είναι του δικού του Θεού του καθενός, είναι το Μποζόνιο που φτιάχνει τον κόσμο μας. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι «Η σωστή ώρα». Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Σαν σήμερα το 1967 ο Marvin Gaye ηχογράφησε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το είχαν πει και άλλοι πριν από εκείνον, εκείνος όμως το είπε μοναδικά. Το άκουσε στο Grapevine, δηλαδή το άκουσε κάπου εκεί στη γύρα, άκουσε φήμες, αυτό σημαίνει. Μάθαμε ότι καταργεί την Golden Visa η Ισπανία, ίσχυε για αλλοδαπούς που αγόραζαν ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ, το έχει ήδη κάνει η Ιρλανδία, έχει καταργήσει τη Χρυσή Βίζα, έχει καταργήσει η Πορτογαλία, την έχει καταργήσει και η Ολλανδία. Άντε και στα δικά μας, τώρα που ολοκλήρωσα αυτό το σαφάρι σπιτιού και τέλος πάντων βρήκα σπίτι και νίκιασα, έχω να σας πω ιστορίες τρόμου πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα σύλλογο εμείς που ψάχνουμε σπίτια. Είναι που δεν θα μένεις πολύ σε αυτό το σωματείο, αλλά και μόνο οι ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά είναι εντυπωσιακές. Έχουμε σήμερα, είχαμε και αυτό το ναυάγιο αυτής της βάρκας που μετέφερε μετανάστες στη Χίο, 3 κοριτσάκια νεκρά, ηλικίας 5, 7 και 10 ετών. Ανετράπη, προσχή προσαράξη φουσκοτηλεύος των μεταναστών. Στα παράλια της Λιβύης μαθαίνουμε και της Αιγύπτου σε αρκετές περιπτώσεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρώπη. Και ας ευχηθούμε ότι τώρα που φτιάχνουν οι καιροί δεν θα έχουμε πάλι εκατόμβες στη Μεσόγειο. Έχουμε και την επιφυλακή για τους αγώνες του Champions League, Λονδίνο, Μαδρίτη, Παρίσι. Υπάρχει μια απειλή από το Ισλαμικό κράτος. Οι γαλλικές αρχές είπαν ότι διατυπώθηκε πριν 10 ημέρες και ουσιαστικά στοχεύει τα στάδια στα οποία γίνονται οι αγώνες. Χθες έγιναν 2 αγώνες με πολλά γκολ, όλα ήρεμα, πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία. Σήμερα είναι να γίνουν άλλοι 2. Είναι πολύ αυξημένα όλα τα μέτρα ασφαλείας και γενικά μπαίνουμε σε ένα καλοκαίρι με πολλά αθλητικά γεγονότα και πολλούς πονοκεφάλους για τις αρχές ασφαλείας των χωρών. Διάβαζα μια είδηση για τον Francis Ford Coppola και θα παρουσιάσει μια ταινία την οποία φτιάχνει εδώ και 40 χρόνια. Έχει βάλει 120 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα και σήμερα έγινε γνωστό ότι θα την παρουσιάσει την ταινία αυτή στις Κάνες. Ο τίτλος είναι Μεγαλόπολης. Σήμερα που είναι η επέτειος του θανάτου του ανθρώπου που έντυσε μουσικά τις μεγάλες επιτυχίες του Coppola, όπως τον εννοώ. Νίνο Ρότα και το ερωτικό θέμα από τον Νονό. Νίνο Ρότα έφυγε 10 Απριλίου του 1979, πρώην βέβαια συνεργάτης και του μεγάλου Φεντερίκο Φελίνη. Κόπολα λοιπόν θα παρουσιάσει στις Κάνες την ταινία του Μεγαλόπολης. Θα παίζει και ο Ντάστι Χόφμαν, ο Άνταμ Ντράιβερ και άλλοι. Όπως σας είπα, γυρίζεται πάρα πολλά χρόνια. Σταματούσε, ξαναγραφόταν, γυριζόταν, ξανασταματούσε. Μια περιπετειώδης ταινία. Όλα τα χρήματα, σχεδόν τα περισσότερα χρήματα, πολλά από τα χρήματα μάλλον είναι δικά του προσωπικά του Κόπολα. Τόσο πολύ ήθελε να γυρίσει αυτή την ταινία. Είναι ασαφείς οι λεπτομέρειες της πλοκής της. Λένε ότι το Variety έχει γράψει ότι είναι ένα έπος που εκτείνεται στην αρχαία ιστορία και ένα κατακλυσμικό μέλλον. Η επίσημη περιγραφή του είναι ότι πρόκειται για μια ιστορία πολιτικής φιλοδοξίας, ιδιοφυΐας και συγκρουσιακής αγάπης, όπου η μοίρα της Ρώμης στοιχειώνει ένα σύγχρονο κόσμο ανίκανο να λύσει τα δικά του κοινωνικά προβλήματα. Όπως και να έχει ενδιαφέρον, θα είναι ένας νέος Κόπολα που επέμεινε και τόσο πολύ να το γυρίσει αυτή την ταινία, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια στην Ελλάδα έχουμε έξαρση ή τουλάχιστον μαθαίνουμε τι γίνεται με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το τελευταίο 24ωρο. Η Ελλάς ανταποκρίθηκε, η αστυνομία δηλαδή, σε 141 υποθέσεις και προχώρησε σε 73 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα, στην Κώστε, ο Αίγιος, στην Αύπακτο, στη Λάρισα. Τώρα έχουν πληθύνει ξαφνικά, μαθαίνουμε για αυτά περισσότερο, τολμούν οι γυναίκες να κάνουν περισσότερες καταγγελίες, ίσως όλα αυτά μαζί. Ήταν 10 Απριλίου του 1970, σαν σήμερα δηλαδή, όταν ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοίνωνε ότι οι Beatles δεν θα ξαναδουλέψουν ποτέ μαζί. Ήταν μια εποχή που ήταν μαλωμένοι μεταξύ τους πάρα πολύ. Ο Λένον συνήθως ήταν έξαλλος. Μετά από εκείνη την ανακοίνωση του Πολ Μακάρτνεϊ, όταν το ρώτησαν, είπε: ο Πολ δεν έφυγε από το συγκρότημα, τον απέλησα. Φανταστείτε τι γινόταν στο εσωτερικό, ε. Στα 10 χρόνια που ακολούθησαν, οι όποιες προσπάθειες για την επανένωσή τους απέτυχαν και ξανεμίστηκαν το βράδυ του 1 Δεκεμβρίου του 1980, όταν ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε από τον Μαρκ Τσάπμαν. Now and Then νομίζω ισχύει και για τα ελληνοτουρκικά. Έπειτα από μια περίοδο νηνεμίας έχουμε πάλι ένταση για δύο θαλάσσια πάρκα που προτίθεται να φτιάξει η Ελλάδα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, και εδώ που τα λέμε καλά το προτίθεται. Η αφορμή είναι ένα συνέδριο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στη χώρα μας για τους ωκεανούς, ένα διεθνές συνέδριο για τους ωκεανούς. Και υπάρχει πρόθεση να κηρυχτούν αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στο Ιόνιο και το άλλο περίπου στις Κυκλάδες, δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Έγινε η ανακοίνωση και κοιτάξτε, δύο μέρες πριν Απάντησε η κυβέρνηση η τουρκική σήμερα, αλλά δύο μέρες πριν ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είχε πει «Προσέχτε γιατί η Ελλάδα πάει να μαστίσει παγίδα εκεί με τα θαλάσσια πάρκα». Το τσίμπησε ο Ερντογάν, είπε και αυτός ότι «Α, ναι, εμείς πώς, αφού θέλουμε υπραγωνισίδες, δικές μας δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα». Και ξέρετε, η Τουρκία με αυτή τη στάση φέρνει για άλλη μια φορά τον εαυτό της απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τώρα που όλοι πραγματικά επίγει μάλλον και όλοι θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον, ειδικά το θαλάσσιο, γιατί οι ωκεανοί έχουν μεγάλο πρόβλημα, η Τουρκία προβάλλει τα δικά της. Και αυτό το τραγούδι μπορεί να μας πηγαίνει πίσω στο 1983, αλλά λόγω της ολικής έκλειψης του ηλίου που έγινε στην Αμερική τη Δευτέρα, το τραγούδι 40 χρόνια μετά σκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή των charts. Ακούγεται τις τελευταίες μέρες συνεχώς, όπου και αν γυρίσουν οι Αμερικάνοι. Έπαθαν μια έτσι μεγάλη φούντωση με την έκλειψη, ταξίδεψαν, κατέγραψαν. Έχει ένα ενδιαφέρον να το βλέπουμε αυτό στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα από την έκλειψη είναι η ταπεινότητα. Δηλαδή εσύ γίνονται τόσα στη φύση που πραγματικά μόνο να σεβαστούμε μπορούμε. Και δεν θέλω να σας τρομάξω ακριβώς, ίσως την έχετε ακούσει και εσείς τη συζήτηση που γίνεται. Πολλά δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο αναρωτιούνται πλέον μήπως τα 75 είναι τα νέα 65 και γιατί το λένε αυτό. Διότι ζούμε περισσότερο, η καθημερινή ζωή γίνεται πιο ακριβή και γι' αυτό λένε πολλοί ότι είναι ώρα να ξανασκεφτούν κάποιοι το χρονοδιάγραμμα για την σύνταξη, για τις συντάξεις δηλαδή. Είναι μια συζήτηση που η οποία έχει ξεκινήσει σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που κάνουν, εταιρείες ειδικές που κάνουν έρευνες και λένε ότι καθώς έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια το προσδόκιμο ζωής τουλάχιστον κατά 5 χρόνια και πάνω, οι άνθρωποι δεν μπορούν να παίρνουν σύνταξη στα 65, πρώτον γιατί η ζωή είναι τόσο ακριβή που δεν τα βγάζουν με τη σύνταξή τους. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων συνταξιούχων το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά. Αυτό που προτείνουν είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μετά τα 65 και βέβαια είναι ένα ζήτημα για το πού θα βρουν έτσι δουλειές οι νέοι, τι θα γίνει τώρα που οι θέσεις εργασίας θα τις παίρνουν, θα γίνει αυτοματοποίηση. Είναι πολλά τα ζητήματα. Επειδή όμως βλέπω ότι πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για το συγκεκριμένο, νομίζω ότι ήδη οι συζητήσεις κάπου έχουν ξεκινήσει.
Just
Με αυτές και με αυτές τις εκλήψεις και του ήλιου και της καρδιάς που τραγούδησε η Bonnie Tyler, να χαιρετήσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου?
Μια χαρά, δόξα Θεός.
Έχουμε δουλίτσα σήμερα στα οικονομικά, ε? Έχουμε δηλώσεις, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε στοιχεία.
Και δεν έχουμε καθόλου εκλήψεις εκεί που μας αφορά και στην τσέπη μας, βεβαίως. Και αναφέρομαι κατευθείαν στην ουσία του πράγματος, στον πληθωρισμό καθημερινότητας και στη νέα αύξηση, στις νέες ανατιμήσεις, τον Μάρτιο, κυρίως στα τρόφιμα. Ένα θέμα που από ό,τι βλέπουμε όλοι και γνωρίζουμε και δημοσκοπικά και γενικότερα το πολιτικό σύστημα, ειδικότερα την κυβέρνηση, και Νατάσα μου, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας αλλεπάλληλα τα μέτρα και οι προσπάθειες του Κώστας Κρέκα, τι να πω, αποδίδουν λιγότερο από ό,τι θα ήθελε ο ίδιος και η κυβέρνηση.
Εν τω μεταξύ, διαβάζω, Μιχαήλ μου, δηλώσεις του εκπροσώπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, οι οποίοι παραπονιούνται, νομίζω ο κύριος Πεταλάς λέει, Πεταλάς είναι ο διευθυντής της Ένωσης, που λέει ότι ουσιαστικά τι κάνουνε, παραπονούνται για τον παρεμβατισμό της κυβέρνησης από τη μία, και δεύτερον τα σούπερ μάρκετ λένε ότι έχει γίνει μέγα θέμα διότι πάλι εμείς οι δημοσιογράφοι φταίμε και αναδεικνύουμε το θέμα έτσι για να έχουμε ακροατές και θεατές. Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε. Ό,τι και αν γίνεται στο τέλος, εκείνοι που έχουν παράπονο.
Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση που έγινε χθες μεταξύ του Αριστοτέλη Παντελιάδη, είναι ο ιδιοκτήτης της Μέτρο και τα λοιπά και τα λοιπά και του My Market και ο πρόεδρος των Ελλήνων Σούπερ Μαρκετάδων. Μία συζήτηση που έγινε παρόντος του Κώστας Κρέκα, και εδώ θα πάρω το μέρος του Υπουργού. Είπε δηλαδή ότι εάν μειωνόταν ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα μπορούσαν αυτοί την ίδια μέρα να μειώσουν τις τιμές στο ράφι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας μου επιτρέπουν οι σεβαστοί σούπερ μαρκετάδες το εξής, ότι ο Σάκης έχουν γίνει παρεμβατικά, άμεσα μέτρα παρεμβατικά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αναλογικά μετακυλίεται, το μετακυλίουν αυτοί δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, στον πελάτη. Είτε αφορά προϊόντα πολυεθνικών, όπου εκεί, εντάξει, έχουμε μια δικαιολογία να πούμε ότι είναι οι μητρικές των θυγατρικών πολυεθνικών κτλ. Αλλά μιλάμε για εγχώρια παραγωγή, Νατάσα, και αυτό είναι το θέμα. Ο Κώστας Κρέκας έκανε ότι δεν άκουσε, από ότι έγινε γνωστό. Και αυτό σωστά κατά την άποψή μου, γιατί εδώ πέρα θα ελόγχευε ο εξής κίνδυνος. Να κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση και προεκλογικά κιόλας θα μπορούσε να το πουλήσει κιόλας, θα της το πιστώναμε αυτό, να πει ότι να, εγώ μειώνω το ΦΠΑ στα τρόφιμα κτλ. Και κάνω μια προσπάθεια. Οι σούπερ μαρκετάδες να μείωναν τις τιμές για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή με διάφορα, ή για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή με διάφορα τρίκ να έκαναν ό,τι κάνουν. Ο ΦΠΑ να μειωνόταν, που σημαίνει ότι θα μειώνονταν τα έσοδα από το ΦΠΑ, και θυμίζουμε ότι 3-4 όλες και όλες είναι οι βασικές σταθερές πηγές φορολογικών εσόδων, από όπου το κράτος αντλεί χρήματα, ζεστό δηλαδή, ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ΦΠΑ στα τρόφιμα κτλ. Γνωστά αυτά λίγος πολύ. Και είμαστε τώρα σε ένα σημείο καμπής. Οκ, φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι που αναδεικνύουμε ένα θέμα που...
Εντάξει, αυτό όμως, ξέρεις, πραγματικά νομίζω ότι λίγο μας κοροϊδεύουν, γιατί αισθάνομαι ότι και οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια τους στο να διευκολύνουν τον καταναλωτή. Αντίθετο κιόλας.
Προφανώς θα εννοούν ότι εκτός από τους δημοσιογράφους, τους κοροϊδεύει και Τράπεζα της Ελλάδος, που αναφέρεται σε ελλιπή ανταγωνισμό και πληθωρισμό της απληστίας και βάζει τα σούπερ μάρκετ ατρόφιμη ή διατροφή πολύ ψηλά στην ατζέντα. Οκ, μαζί με την Παστέα και τον Γελαντάλη και ο Γιάννης Τουρνάρας, ας πούμε, αν το θέλουν έτσι, κύριοι.
Πραγματικά, δηλαδή, είναι σαν να μην καταλαβαίνει κανείς γιατί ανεβαίνουν οι τιμές σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό.
Δηλαδή. Καλά, σε ξεπερνάνε ορισμένα πράγματα, γιατί προσπαθούμε να συμφωνήσουμε για το τι φταίει για τα αυτονόητα και εκεί χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή και δεν είναι τυχαίο ότι αν θέλει να το προχωρήσουμε. Δεν μας αρκούν τα στοιχεία της τραπέζης Ελλάδος. Οκ, να πάμε στη Eurostat. Μας δίνει δευτεραθλήτρια χώρα στην Ευρωζώνη όσον αφορά στο συγκεκριμένο πληθωρισμό. Είναι και η Eurostat, βέβαια, mm-hmm. έτσι. Μαζί με εμάς και την τράπεζα της Ελλάδος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως.
Ναι, ναι.
Γιατί ανεβαίνει και το θερμόμετρο και όλα και υπάρχει ένα θέμα.
Έτσι, έτσι. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Σωστό είναι αυτό.
Μάλιστα.
Όχι, δεν ξέρω. Αν εσύ είσαι οκ.
Όχι, άμα θα με πάνω. Πρώτα θέλω από κοντά έχουμε να πούμε διάφορα πιο, ακόμα πιο ωραία.
Ωραία, θα σε περιμένω, Μιχαήλ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια, συνάδελφος, ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Σημάδια αφήνει σταγόνες βροχής. Το κλάμα της δεν τελειώνει. Πες μου ποιος Θεός σε πληγώνει. Μες στο σκοτάδι ακούω φωνές. Χαμένες στιγμές σου χαρίζω. Και ας μην μπορώ να σ' αγγίξω.
Σαν Λίζα, το τραγούδι του Κατ Στίβενς από τον Νίκο Πορτοκαλόγλου.
Λίζα γλυκιά, μη φύγεις ξανά. Τα ίχνη της βίνουν στο φως της αυγής. Η ανάσα της με παγώνει. Μου φωνάζει πως είναι μόνη. Κρύβουν τον ήλιο κουρτίνες βαριές. Ποιες πόρτες κλειστές θες να ανοίξω. Ποιο παράδεισο να σου δείξω. Λίζα γλυκιά, μη φύγεις ξανά.
Είχαμε μία απόφαση δικαστική η οποία έκανε το γύρο του κόσμου. Είναι πρωτοσέλιδο στις περισσότερες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Συζητήθηκε πάρα πολύ και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ουσιαστικά τι λέει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό, δικαίωσε μια ομάδα ηλικιωμένων Ελβετίδων που κατήγγειλαν ότι η κυβέρνησή τους παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους επειδή δεν έκανε αρκετά για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Η απόφαση χαιρετίζεται ως ιστορική και για να καταλάβουμε έτσι όλες τις διαστάσεις της, χαιρετίζω τον κύριο Βασίλη Χιδάρη, το γνωστό νομικό. Τι κάνετε?
Γεια σας και μπέστα, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και σπουδαία αυτή η απόφαση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολείται τόσο ενεργά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και όχι εξ αντανακλάσεως. Mm-hmm. Είναι απόφαση της ολομελίας, άρα δεν υπάρχει ενδικό μέσο, άρα είναι αμετάκλητη απόφαση, που δικαιώνει πάνω από 2.000 γυναίκες Ελβετίδες, οι οποίες είναι μεγάλες ηλικίες, οι περισσότερες είναι άνω των 70 ετών, οι οποίες ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι τις επηρέαζε προσωπικά λόγω των προβλημάτων υγείας που έχουν η κλιματική αλλαγή.
Είναι, ανήκουν σε μια οργάνωση που έχουν φτιάξει, Κλίμα Σινιωρίνεν,
λέγεται. Σύλλογο, ναι,
ένα σύλλογο, ξέρω, μπράβο, ένα
είδος σύλλογο.
Με ακριβώς αυτό το σκοπό.
Και ο σύλλογος, η οποία έχει 2.000 γυναίκες, πάνω από 2.000 γυναίκες. Αυτό που είπε ότι η παράληψη των ελβετικών αρχών να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους για την κλιματική αλλαγή και για την προστασία των πολιτών από την κλιματική αλλαγή και να λάβουν μέτρα ώστε να μην επιβαρυνθεί το κλίμα στην Ελβετία και το περιβάλλον, αυτό αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των προσφεύγουσών.
Μάλιστα.
Διότι τους δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία έχουν αντανακλούν στην υγεία και στην προσωπική του ζωή. Είναι πολύ σημαντική, διότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται η διαδικασία, ανοίγουν οι διαδικασίες να ζητάνε από τα εθνικά δικαστήρια αποζημιώσεις για τις παραλήψεις του κράτους στην υποχρέωσή τους να προστατεύουν τους πολίτες και την κλιματική, μέσω της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να λάβουν μέτρα προστασίας της κλιματικής αλλαγής.
Την ίδια ώρα, βέβαια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε δύο παρόμοιες υποθέσεις, έτσι δεν είναι? Η μία ήταν αυτή η γνωστή έξι Πορτογάλοι νέοι.
Νεαροί, πολύ νεαροί, mm-hmm. πολύ καλά κάνει και σταθήκανε. Αλλά και οι δύο απερίφθησαν για λόγους παραδεκτού. Μία απερίφθη διότι δεν αποδείξαν ότι ήταν οι ίδιοι θύματα της κλιματικής αλλαγής.
Όπως απέδειξαν οι Ελβετίδες προφανώς.
Όπως απέδειξαν, γιατί ήταν μεγάλες, τώρα οι άλλοι ήταν πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Και νέα παιδιά. Και το άλλο ήταν επειδή δεν εξάντλησαν τα εσωτερικά ενδικά μέσα.
Μάλιστα.
Για λόγους τυπικούς, δηλαδή.
Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι είναι η πρώτη φορά που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παίρνει θέση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το τι μπορούν να ζητούν οι πολίτες από τις κυβερνήσεις τους.
Βεβαίως. Πρέπει να σας πω, που δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι αυτό που απερίφθη ως απαράδεκτη των νεαρών της Πορτογαλίας mm-hmm. κατά Πορτογαλίας είχε στραφεί και εναντίον και της Ελλάδας mm-hmm. προσφυγή αυτή.
Mm-hmm.
Μαζί με και 30 χώρες της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Και είπε ότι κακώς το δικαστήριο είπε ότι μόνο κατά της Πορτογαλίας μπορεί να στραφείτε και όχι κατά των υπολείπων, αλλά αυτό είναι τυπικό.
Mm-hmm.
Η ουσία εδώ είναι πολύ σημαντική, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες προστασίας στα εθνικά δικαστήρια, στα ελληνικά δικαστήρια για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, και καταδίκασε για το τη μη πρόβληψη και τις μη ενέργειες που δεν έκαναν οι ελβετικές αρχές.
Mm-hmm.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχετε, σύμφωνα με τη σύμβαση του Παρισιού για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματικής αλλαγής, πρέπει να έχουν κάνει το κράτος κάποιες ενέργειες, δεν τις έχετε κάνει, άρα μπορεί να σταθεί πια ο καθένας στα εθνικά εσωτερικά του δικαστήρια για αποζημιώσεις για τις παραλήψεις του κράτους.
Mm-hmm. Έβλεπα σε ένα βίντεο χθες τις αντιδράσεις των γυναικών που βγαίναν από το δικαστήριο και σχεδόν δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι δικαιώθηκαν, και οι περισσότερες αυτό που λέγανε είναι ότι τι να το κάνουμε, δεν το κάνουμε τόσο για μας, το κάνουμε για τα παιδιά μας.
Και ότι
δικαιώθηκαν τους δίνει μία αίσθηση ότι σε αυτή την ηλικία που πολλές είναι εκτός του εργασιακού κύκλου μπορούν να κάνουν κάτι για τη βελτίωση της ζωής τους.
Πρέπει να σας πω ότι το θεωρητικό αυτό που είπατε mm-hmm. το απέδειξα και στην πράξη, διότι αυτές οι κυρίες που προσφύγανε δεν ζητήσανε αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο βγάζει. Για ηθική βλάβη βγάζει κάποια ποσά.
Mm-hmm.
Δεν ζητήσαν, θεωρώντας ότι το μόνο τους ακούσε μια καταδικαστική απόφαση κατά της Ελβετίας, ώστε να μπορεί να ανοίξει όλο αυτό το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος
και τώρα
και της ιδιωτικής ζωής.
Ερχόμαστε να δούμε στο πώς θα παίξει ρόλο σε κάθε χώρα αυτή η απόφαση. Οι πολίτες μπορούν πλέον πιο ενεργά να πιέζουν τις κυβερνήσεις τους για να πάρουν αυτά τα άμεσα μέτρα που χρειάζονται.
Ναι, διότι ξέρετε τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι αποτελεί αδικοπρακτική συμπεριφορά της Ελβετίας, του κράτους μέλους της Συμβουλής της Ευρώπης. Δηλαδή παραβίασε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης που προστατεύει το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Άρα μπορεί με αυτό το σκεπτικό και με επίκληση της απόφασης ολομελίας, παρακαλώ, έτσι, δεν είναι του τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της ολομελίας.
Mm-hmm. Ωραία.
Άρα μπορεί να κάνουν αγωγές και στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη.
Ναι, καταλαβαίνω. Και έρχομαι τώρα και σκέφτομαι. Πρόσφατα είχαμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Και υπό την πίεση των αγροτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, πήρε πίσω την εφαρμογή κάποιων μέτρων που είχε αποφασίσει για την προστασία του περιβάλλοντος, την αγρανάπαυση και κάποια άλλα θέματα. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής, δηλαδή κάποια μέτρα προβλέπονται από την νέα κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, εκεί που βρισκόμαστε νομικά? Δηλαδή η Ελλάδα θα πει δεν είναι δικό μου θέμα, αφού είναι ευρωπαϊκή πολιτική.
Να σας πω το εξής. Εδώ δεν πήγανε για παραβίαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής
Ναι, το κατάλαβα.
Πήγανε για παραβίαση του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εάν δεν με προστατεύεις και δεν μου προστατεύεις το περιβάλλον, έχω δικαίωμα να σε ενάγω κράτος και να σου ζητάω αποζημιώσεις για το ότι εγώ είμαι, πρέπει να σε θύμα όμως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχω άσθμα, μου δημιουργεί πρόβλημα η ιστορία του νέφους των Αθηνών, δεν κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, άρα διατηρείς το νέφος, άρα μπορεί να κάνω αγωγή.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Και μπορώ να έχω και μετά, και αν δεν με δικαιώσουν εδώ, έχω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που θα εφαρμόσει την ίδια την απόφασή του σε όλο μελή. Mm-hmm.
Αλλά σκέφτομαι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να πούνε ότι δεν φταίμε τόσο εμείς, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πάρει χ αποφάσεις.
Ναι,
λέω τώρα.
Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, είναι πολύ σοβαρό θέμα το κλιματικής αλλαγής και το προστασία του περιβάλλοντος. Ανεξαρτήτως της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να εφαρμόζεις και την κοινοτική νομοθεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεις παράλληλα και τα κοινοτικά συμφέροντα και το περιβάλλον.
Σκέφτομαι...
Εάν δηλαδή είναι... Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι...
Σκέφτομαι ότι οι κυβερνήσεις πια δεν αρκεί να κάνουν κάτι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Χρειάζεται να μπορούν να το αποδεικνύουν πλέον και στα δικαστήρια.
Βέβαια. Πρέπει να κάνουν θετικές ενέργειες και να μην μένουν απαθείς και ουδέτερες όπως κάνουν τώρα.
Mm-hmm.
Έτσι. Δηλαδή, ναι, οι διάφοροι υπουργοί ανακοινώνουν διάφορα ότι θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Στην πράξη όμως δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ελλείψεις και παραλήψεις των κρατικών εθνικών οργάνων, αλλά αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, mm-hmm. το πήρε πάνω.
Προβλέπετε ότι αυτό θα ξεκινήσει μια σειρά τέτοιου είδους κινήσεων νομικών από πολίτες σε διάφορες χώρες?
Είναι θέμα στα χέρια των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δείχνει το δρόμο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πια είναι ο καθένας μας, όπου οποιοδήποτε έχει πρόβλημα και αποτελεί θύμα, θα μπορέσει να το κάνει.
Να πούμε ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για τα 46 κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων είναι και 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να τις επιβάλλει όμως, έτσι. Δηλαδή,
δεν είναι
ηθικά δεσμευτικές.
Δεσμευτικό είναι μόνο για τη χώρα της Ελβετίας αυτή η απόφαση κατά της Ελβετίας.
Mm-hmm.
Αλλά αποτελεί ένα πρόκλημα για άλλες απαραίτητες.
Ένα δεδικασμένο.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεσμεύει μόνο τη χώρα κατά της οποίας
στρέφονται.
Έχει σταθεί ο πολίτης και εφόσον είναι καταδικαστεί.
Mm-hmm. Πώς
δεν είναι αυτό το γενικότερο, δηλαδή, δέσμευση γενικότερα.
Καταλαβαίνω.
Αλλά νομίζω ότι είναι τάσια.
Βέβαια. Νομίζω και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε έτσι να το φέρει και στην δημοσιότητα, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το θέμα της κλιματικής κρίσης είναι υπερεπίγον, δεν είναι καν επίγον.
Νομίζω ότι έβαλε την απόφαση στο κέντρο της Ευρώπης και οφείλουν όλα τα κράτη να εφαρμόσουν την απόφαση. Ποιος mm-hmm. θα πατάει αντίθετα.
Ναι, βέβαια. Νομίζω. Σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιλδάρη, γιατί την πραγματικά. Να καλή συνέχεια.
Εύχομαι.
Ο κύριος Βασίλης Χιλδάρης, νομικός, για αυτήν την απόφαση, η οποία είπαμε χαρακτηρίστηκε ιστορική από όλους. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι λέει? Λέει ότι η Ελβετία παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των 2.000 Ελβετίδων μεγάλης ηλικίας που κατήγγειλαν ότι δεν έκανε αρκετά το κράτος για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και αυτό είχε επιπτώσεις στην υγεία τους. Just come over. We had 5 years left to cry in. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he wasn't lying. I heard telephones. Duran Duran ακούμε, όσο και αν μπορεί να μην σας φαίνεται, σε ένα τραγούδι του David Bowie. Καλό απόγευμα στην Μαριάννα. Να είσαι καλά, Μαριάννα μου. Ο Κωνσταντίνος λέει δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που έχουν υπερκέρδη. Δυστυχώς όλοι οι ανεξαιρέτες προμηθευτές και έμποροι είναι άπλιστοι και αφού δεν ελέγχονται παρκώς κλέβουν συνεχώς. Είναι ένας φαύλος κύκλος, Κωνσταντίνο μου. Άλλοι δίνουν απόδειξη, άλλοι ανεβάζουν τις τιμές χωρίς. Άστε να πάνε. Καλησπέρα και στον Δήμο και στον Γρηγόρη. Γεια σου Άννα μου, την Άννα από τα Χανιά. Ευχαριστώ για τις ευχές και τη Μαρία που λέει όλα καλά στο νέο σπίτι. Θα σας πω ένα περιστατικό αλήθεια τώρα, δεν μπορώ, γιατί δεν κρατιάμαι, έχουν τόσο πολλά. Αλλά για να καταλάβετε τι πας, βλέπεις ένα σπίτι το οποίο έχει μια υπερβολική τιμή και είναι σχετικά μικρό. Έχουν και έναν ημιπαίθριο τον οποίο έχουν κλείσει και τον αποκαλούν δωμάτιο και στο οποίο όχι δεν χωράει κρεβάτι, δεν χωράει ούτε ντουλάπα να μπει, αλλά κατά τα άλλα είναι δωμάτιο. Και κάποια στιγμή καθώς κοιτάζομαι, βλέπουμε ένα μπάνιο εξαιρετικά μικρό. Λέω στη μεσήτρια, συγγνώμη, το πλυντήριο πού μπαίνει? Α, λέει, το πλυντήριο δεν είναι μέσα στο σπίτι. Λέω, δεν είμαι στο σπίτι το πλυντήριο? Όχι, λέει, μα ελάτε εδώ. Με παίρνει λοιπόν, με πάει στο μπαλκόνι, το μπροστινό μπαλκόνι, αυτό το μεγάλο που καθόμαστε συνήθως τα καλοκαίρια, και έχει μια εσοχή, έχουν βάλει δύο τάβλες και λέει, να, εδώ είναι ο χώρος για το πλυντήριο. Λέω, εδώ δεν θα βρέχει, θα χιονίζει, θα φυσάει, θα κάνει ζέστη, το πλυντήριο δεν θα. Μα λέει, καλά, εσείς τώρα ακόμα βάζετε το πλυντήριο στο σπίτι? Λέω, γιατί? Λέει, καταρχήν γιατί κάνει θόρυβο και δεύτερον γιατί μυρίζει. Λέω, μυρίζει το πλυντήριο? Ναι, λέει, βέβαια, όλα αυτά μου τα λέει λίγο του στυλ, τι βλάχα είσαι εσύ που δεν ξέρεις ότι το πλυντήριο είναι εκτός σπιτιού. Τι να πω, δεν βρήκα άκρη μαζί της προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι τα παρουσιάζουν όλα με έναν τρόπο ότι αυτά που έχει αυτό το σπίτι είναι τα σωστά και όλα τα άλλα που έχουν περισσότεροι. Είμαι έτοιμη, ήμουν έτοιμη δηλαδή σε επόμενο μεσίτη, όταν θα ρωτήσω που μπαίνει το πλυντήριο, να με στείλει στο υπόγειο, να μου δείξει τη σκάφη και να μου πει αυτό είναι το καινούριο. Έτσι, με τη σκάφη είναι πιο υγιεινό, πιο οικολογικό. Θάνο, δεν πιστεύω και εσύ να έχετε πλυντήριο μέσα στο σπίτι. Είστε τύπου αυτελειωμένοι, πλυντήριο μέσα στο σπίτι κι εσείς? Όλοι στη σκάφη, έτσι θα πάμε να ακούμε τους μεσίτες. This one's for Peter. Και ένας άλλος Κωνσταντίνος λέει: υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι όλοι σε αυτόν τον κλάδο κερδίζουν τα λεφτά τους τίμια? Γνωρίζει κάποιος να μου πει? Όχι, προφανώς δεν υπάρχει, αλλά δεν νομίζω μιλάμε αυτό. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Τι λέει ο Eric Clapton? Black Magic Woman, με το δικό του τρόπο, ε. She's a black magic woman trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Ναι, και λέει 844, πάλι καλά που δεν μου είπε να κοιμάμαστε εμείς στο μπαλκόνι. Και σωστό, είμαι σίγουρη ότι αν έψαχνα κι άλλο θα το άκουγα και αυτό τόσο που έχω ακούσει. You're a black magic woman, might wake up my magic stick. Λέμε εδώ με το Θάνο πόσο ωραία είναι αυτή η διασκευή του Eric Clapton που έχει κάνει στο Black Magic Woman, ε? Και σε ένα άλλο τραγούδι, το Lady in the Balcony. Εδώ μπαίνει το δικό του τώρα, έτσι. Lady in the Balcony. Και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Σωστή ώρα». Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3 εμείς. Θα σας αφήσουμε με ωραίο Τζον Μποναμάσα ή μία καταπληκτική κιθάρα. Διαδέχετε την άλλη καταπληκτική κιθάρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά ο Γιάννης μας, ο Γιάννης Πετρίδης.
Cameron.